No šodienas atjaunoti gaisa pārvadājumi uz un no trešajām valstīm, tostarp čārterreisu pārvadājumi. Līdz ar to stājas spēkā arī regulējums, kas paredz, ka uzreiz pēc ieceļošanas no trešajām valstīm ir jāveic COVID-19 tests un tas jādara par saviem līdzekļiem. Ja tests ir negatīvs, tad cilvēkam tāpat kā līdz šim uz 10 dienām jādodas pašizolācijā uz savu dzīves vietu. Savukārt, ja tests ir pozitīvs vai cilvēks nevēlas veikt šo testu, tad ir jādodas 10 dienu pašizolācijā uz kādu no viesnīcām, kuru saraksts atrodams Latvijas investīciju un attīstības aģentūras mājaslapā. Un nakšņošana viesnīcā COVID-19 pozitīvam cilvēkam jāapmaksā pašam. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko.
Tā ir šīs personas atbildība. Braukt uz šo viesnīcu, konvojāta vai esportēt viņa netiks, bet ja šī persona neizpildīs, tad saprotam, ka tam persona ir pārkāpusi noteikumus un viņa var saņemt administratīvo sodu. Šobrīd jau visām personām, kas iebrauc Latvijā, ir 10 dienas no tām valstīm, kuras ir sarakstā, kā riskantās, visiem ir jāievēro 10 dienu pašizolācija. Un tieši tāpat kā līdz šim, tā uzraudzība turpināsies arī šīm personām. Persona norāda, kurā vietā viņa pašizolējās, ja šī informācija nav norādīta vai persona šajā vietā neatrodās, viņa riskē ar to, ka tiks sodīta.
Un ja ir izslimots ar COVID-19 un ārsts apliecinājis, ka persona nav vairs infekcioza, tad var neievērot pašizolāciju. Īpaši noteikumi ir arī tiem ceļotājiem, kas bijuši trešajā valstī, bet pēc tam ilgāku laiku pavadījuši citā Eiropas Savienības valstī.
Ja cilvēki ir ieceļojuši Latvijā vēlākā 10 dienas kopš šķērstot Eiropas Savienības ārējā robežu, tas ir šīs 10 dienas ir pavadītas jebkurā citā Eiropas Savienības valstī, tad papildus testu var neveikt un attiecīgi ievērot vispārējos noteikumus par pašizolāciju.
Vēl viena būtiska izmaiņa attiecībā uz izmitināšanu viesnīcās skar tos, kas esot Latvijā ir saslimuši ar COVID-19 vai ir kontaktpersona vai arī ir slimi, bet bez simptomiem un var izolēties viesnīcā ar valsts atbalstu, kā tas bijis līdz šim.
Tikai šobrīd vēl papildus 80% no viesnīcas izmaksas sekšanas sadzam arī 80% no ēdināšanas izmaksām, nepārsniedzot 15 eiro dienā.
Pat laban Latvijas investīciju un attīstības aģentūras sarakstā atrodamas 30 mītnes pašizolācijai, uzsenotām atrodas Rīgā pārējās reģionos. Stingri drošības noteikumi saglabājas arī sabiedriskajā transportā Latvijā. Visiem pasažieriem sākot no 7 gadu vecuma jāvalkā maska. Savukārt sabiedriskā transporta vadītājs var nelietot masku, ja ir norobežojušā siena. Tāpat saglabājas sēdvietu marķēšana gan reģionālajā, gan pilsētu satiksmē. Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš stāsta par jaunajām prasībām, kas attiecas uz lielajām pilsētām.
Pārskatīt un izvērtēt atvieglojumu politiku, tas nozīmē dodot atvieglojumus saviem iedzīvotājiem tajā laikā, kad ir vērojama mazāka pasažieru plūsma, novirzot šo drūzmēšanos no pīķa stundām. Klasiskās pīķa stundas ir pulkstens 7 līdz 9, un pēc tam pēcpusdienā no pulkstens 4 līdz pulkstens 6-7.
Tas ir laiks, kad gan reģionālajā satiksmē, gan pilsētās pārvietojas viss lielākais pasažieru skaits. Šajā periodā aicināts sabiedrisko transportu izmantot tikai tiem, kuriem jādodas uz darbu vai uz kādu ārstniecības iestādi. Linda Zalāne, Latvijas Radio.